privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Pentru că se pune tot mai mult în discuție reîntoarcerea la votul cenzitar și abolirea votului universal, am gândit să vedem astăzi cele două fețe ale acestei probleme. Sunt Ecaterina Pavel și vă invit să ascultați această ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Bolovanul votului cenzitar începe să se rostogolească încet încet, după ce părea uitat în negura începutului anilor 90. Ce părere ați avea dacă cei fără educație ar fi lipsiți de dreptul de vot, ne întreabă un cotidian național. Dar ce părere ați avea dacă asistații sociali nu ar mai putea vota, iar dreptul de vot ar fi acordat doar celor care au venituri lunare de peste 2000 de lei? Iată o temă tare, o temă inepuizabilă, ce naște pasiuni, și asupra căreia nu vom găsi niciodată consens. Votul universal versus votul cenzitar sau multiplu. Un autor scoate o piatră din lac, iar 100 de nebuni se îngrămădesc să o arunce la loc. Avem un sfert de milion de analfabeți care votează. Pot ei decide soarta alegerilor din România? Se întreabă mai mult sau mai puțin retoric autorul. Până să dau un răspuns, mă grăbesc să completez pictograma cu informația că, conform testelor comparative realizate la nivel internațional, jumătate din elevii români sunt analfabeți funcțional, adică pot buchisi, dar nu pot înțelege ceea ce citesc. De exemplu, le este foarte greu să înțeleagă texte ușor mai complicate decât, să zicem, Ana are mere. Un analfabet funcțional nu ar înțelege ce e cu un plagiat sau de ce Curtea Constituțională a decis așa sau altminteri. Are probleme chiar să înțeleagă care e rolul justiției într-un stat și de ce un condamnat definitiv ar trebui să-și piardă locul în parlament sau în administrație. Fără să am un studiu pe care să-l citez, pot spune că în România există cel puțin un sfert de populație analfabetă funcțional, iar o parte din această populație este chiar posesoare de diplomă universitară, iar trendul este negativ. Vom avea din ce în ce mai mulți analfabeți cu diplomă. Să pui acum, la început de secol 21, problema votului pentru care trebuie să te califici, să-l meriți, ridică niște probleme extrem de greu de depășit. Votul universal este privit de cei mai mulți drept victoria decisivă a democrației asupra oricăror alte forme de guvernământ, democrația fiind răul cel mai mic. Stânga socialistă, contemporană, își arogă dreptul universal de vot ca pe o victorie proprie, deși nu este chiar așa. Conform socialiștilor pionieri, votul universal ar fi trebuit să aducă nu doar eliberarea maselor de sub elitele politice, ci chiar iluminarea acestor mase având un efect formativ. Au trecut zeci și sute de ani, dar acest lucru nu se poate arăta. Chiar există state foarte alfabetizate în care votul este mimat și lipsit de orice relevanță politică și viceversa. Drepturile politice reale nu sunt o motivație eficientă pentru a pune mâna pe carte și nici nu oferă pârghiile pentru eliberarea maselor de sub elitele vremelnice. Un alt argument bun adus în favoarea votului universal și egal este acela că nu putem avea democrație perfect reprezentativă dacă plecăm de la ideea că unii votanți nu ar fi în stare să își aleagă singuri reprezentanții, având astfel nevoie de tutelă. Ori votantul cu tutela este egal cu negarea cetățeniei. Da, chestiunea cetățeniei pare insurmontabilă, cel puțin atâta timp cât vrem să trăim într-o republică. Mai mult, a introduce o formă de vot alternativă, drepturi politice diferite, meritocratice, presupune o reformă ce nu are cum să fie altfel decât imperfectă, așa cum și votul universal este, și o revoluție, socialiștii ar numi o involuție, în mentalitățile curente ale lumii civilizate, ce fetișizează votul universal chiar dacă de acesta utilizează absolut oricine, și cel ce se vinde pe o pungă de făină și responsabilul care își trimite copiii la cerșit. Alte contraargumente pot continua cu percepția negativă pe plan internațional, tratate pe care le-am semnat, incertitudinea efectelor unui alt fel de vot, negarantarea creșterii calității deciziilor și politicilor publice, etc. Nu am urmărit altceva, vreo finalitate clară, decât aceea de a vă stârni curiozitatea pentru a vă invita la dezbateri. Circulă pe internet diferite filme făcute de binevoitori, cu fel de fel de oameni care în ziua alegerilor mergeau la vot, dar nu puteau preciza pe ce continent se află România sau nu puteau diferenția în vreun fel o platformă electorală de alta, ori măcar candidați între ei. Dacă îi dăm votului o valoare superioară, intrinsecă, valoarea de a delega decizia celor mai bine pregătiți și mai bine intenționați dintre noi, sau măcar a celor care credem noi că ne reprezintă interesele, acest lucru ar trebui fundamentat pe ceva, pe o înțelegere a efectelor acestui comportament, care este votul. De aceea există oameni considerați a nu avea discernământ, care nu sunt lăsați să voteze. Și atunci, care este diferența dintre un om care nu știe distinția dintre Asia și Africa, ce este acela un continent, pe ce continent se află România, și un om considerat incapabil să discearnă? Am parcurs zeci de ani de învățământ gratuit, iar mulți dintre concetățenii noștri nu dau 2 lei pe o carte, în schimb cască toată ziua gura la spectacolul grobian și absurd derulat non-stop la televizor, ne referindu-mă aici doar la emisiunile politice. Contrar campaniilor care vor să ne spună altfel, votul este demonetizat și devalorizat. Dreptul de vot îl are și omul de știință eminent și paramedicul care pe bani puțin salvează o viață și educatoarea care crește și deschide drumul în viață pentru generații de copii. Dar îl are și leneșul care n-a prețuit școala și orice pierde vară care nu știe pe ce lume trăiește. Și mai trebuie spus că îl au și oameni muncitori, bine intenționați, dar needucați, incapabili de a cântări informații, incapabili de gândire critică sau tineri care se declară total neinteresați și neștiutori de politică. Iar aceștia din urmă nu sunt puțini. Suntem prizonierii votului universal și ai populismului. Fără vot cenzitar sau măcar fără o condiție minimală, așa cum ar fi alfabetizarea, vom trăi într-un populism etern. E bine să înțelegem acest lucru și să ne obișnuim cu ideea. Nu ai ce să opui populismului decât mai mult populism. și în timpul Republicii Romane, după Gaius Gracchus, a venit Tiberius Gracchus, vorba românului, caz din lac în puț. Fără ei, crizele constituționale care prin populism rampant să submineze Republica ne par improbabile. În democrația populistă, contraselectivă prin natura sa, politicianul nu are de ales. Este considerat negânditor politicianul nepopulist, nemanipulator, nemincinos, etc. Are pe cine să mintă, va minți. Are pe cine să ducă de nas, va duce de nas. De ce să stea el să convingă 100 de înțelepți cu privire la una sau la alta, să explice, să răspundă la întrebări, să accepte critici, când poate induce în eroare zeci și sute de mii de oameni care oricum nu neapărat că nu înțeleg nimic din ceea ce presupune munca lui de după alegeri, dar nici nu îi interesează. Ca și liberalismul, democrația are nevoie de mase educate. Populismul nu. Din contră, populismul cere ignoranță, cere lene a minții. Dacă nu poți lua bacalaureatul din prima, nu-i nimic, ai dreptul la 3 sesiuni. Nu-i nevoie să înveți prea mult, am scos camerele din clasă, am ușurat subiectele. Vrei diplomă? Numai bine că oricum trebuie să bifăm la indicatori, îți garantăm că vei absolvi o facultate dacă ai o sumă modică, dai și tu ceva acolo, chiar dacă nu o să legi tu prea bine subiectul de predicat. Ce faci cu diploma este strict problema ta. Sigur că o formă de vot multiplu ar fi greu spre imposibil de administrat, pentru că și aceasta ar fi pretabilă la manipulări și ea ar fi subiectivă. Dar poate criteriul acesta minimal de alfabetizare nu ar fi o idee rea. Poate chiar ar fi o motivație suplimentară de a învăța carte. Thank you. Votul universal e populist, spun analiștii. Ar fi totuși o bună selecție a votanților și revenirea la votul cenzitar. Am putea gândi un sistem astfel încât cei care vor să voteze să dea un examen prin care să li se recunoască dreptul de vot politic. Sigur, pare absurd și pare ridicol și e chiar penibil să ne apucăm să reinventăm roata și să relegitimăm un drept cucerit acum mulți ani, votul universal. Dar bolovanul votului cenzitar, fie că e bazat pe avere, educație sau alte criterii, trebuie oprit sau, mai bine zis, pus la locul lui și anume în pleiada ideilor antidemocratice. Pentru că democrația trebuie să suporte dezbaterea oricăror idei, chiar și a celor care urmăresc abolirea ei. Dar dezbaterea aceasta trebuie să se poarte într-un cadru în care e limpede unde sunt democrații și cine sunt antidemocrații. Ori paradoxul e că la noi adversarii sufragiului universal își formulează criticile din postura de apologeți ai democrației, preocupați de proasta funcționare a acesteia și căutând soluții pentru îmbunătățirea funcționării. Ei vor mai binele democrației, deci nu au cum să fie antidemocrați. Și tocmai acesta este adevăratul pericol, nu rediscutarea în sine a ideii de vot universal, ci faptul că plutim în ape tulburi în care nu deosebim binele de rău, tendințele democratice de cele antidemocratice, ideile progresiste de cele obscurantiste. Critica principală a antidemocraților care pun sub semnul întrebării votul universal se fundamentează pe teama că analfabeții needucați, prostimea, vor alege soluții greșite. Soluțiile proaste vor sabota economia, societatea, politica și în cele din urmă democrația însăși. Democrația se va autodistruge. Lipsa de cunoaștere teoretică se va transforma în incompetență politică. Săracii și asistații vor vota soluții redistributive care vor submina finanțele țării și economia. Și aici transpare limpede precum cristalul viziunea deformată asupra democrației. Pentru ei, pentru inamicii votului universal, democrația este o mise en scène a soluțiilor găsite de elită, un soi de olimpiadă națională a celor mai deștepți, care ne ajută să identificăm soluțiile cele mai inteligente. Este o soluție bună din punct de vedere al democrației? Este acea soluție care răspunde nevoilor cât mai multor persoane, în condițiile asigurării unui relativ consens social și a unor costuri sustenabile. Și cum identificăm nevoile tuturor dacă nu oferind tuturor drept de vot? Prin prisma acestei logici, trebuie să acceptăm în democrație că doleanțele unui analfabet sunt egale și au aceeași greutate ca și acelea ale unui academician. Pentru că acesta este principiul fundamental al democrației, datând încă din iluminism. Universalismul, egalitatea politică a indivizilor. Iar această egalitate politică, prost înțeleasă, generează o altă spaimă antidemocratică, aceea că democrația sfârșește prin a pune semnul egalității între un needucat și un savant. Democrația este antielitistă, iar mecanismul ei împins la absurd duce la promovarea non-valorilor și marginalizarea elitelor. Nu e așa că pare necesar și logic să introducem niște filtre legate de avere, de educație, prin care să limităm accesul la vot al maselor și să garantăm ascensiunea elitei, pentru că fără elite suntem pierduți? Dar aici, inamicii democrației sunt într-o mare eroare. De fapt, democrația nu proclamă egalitatea tuturor în toate privințele, iar ierarhiile bazate pe merit și cunoaștere sunt admise în alte sfere ale societății. E o înțelegere greșită a democrației, aceea care se așteaptă ca în virtutea logicii democratice, repetentul să ajungă profesor și cel care nu a terminat 8 clase medic. Democrația nu admite ierarhii și nu recunoaște meritele într-o singură privință, acolo unde e vorba de participarea la actul politic. Deștepți sau mai puțin deștepți, bogați sau săraci, când vine vorba de actul politic, suntem și trebuie să fim egali. Orice măsură care neagă acest principiu e prin natura sa antidemocratică. Ori noi avem aici în România, în ultimii 25 de ani, obsesia contraelitelor care ajung să ne guverneze, a contraselecției care asigură ascensiunea în funcție a unor reprezentanți de cea mai proastă speță. O obsesie legitimă. Scena politică autohtonă nu satisface niciun criteriu, nici pe cel democratic, nici pe cel meritocratic. E dominată de persoane care nici nu reprezintă interesele electoratului, nu răspunde nevoilor acestuia, nici nu are meritele, cunoștințele sau abilitățile necesare. Dar este democrația de vină? Este sufragiul universal responsabil pentru aceasta? Sau, mai degrabă, problemele sunt cauzate de lipsa democrației, de irelevanța votului universal? Da, deficiențele asociate sufragiului universal există, dar ele nu sunt cele identificate de inamicii democrației, drept de vot acordat săracilor, analfabeților, neplătitorilor de taxe. În România și în alte părți, jocul electoral bazat pe sufragiul universal este acaparat și deturnat de o mică oligarhie care golește practic actul electoral de orice conținut. Îl face quasi irelevant. Se instituie un monopol al unor grupuri restrânse asupra politicii, politicul devine impenetrabil pentru cetățeanul obișnuit care se trezește în postura de figurant. Legi ce instituie monopolul asupra politicii, legi care favorizează cartelizarea sistemului de partide, lobby-ul agresiv al marilor corporații ale căror cifre de afaceri depășesc PIB-ul multor țări, traficul de influență, toate acestea tind să facă votul irelevant. Tind să genereze o democrație care, deși se bazează pe votul universal, produce rezultate nedemocratice, generează soluții care nu satisfac interesele societății. De aici și lipsa de încredere a cetățenilor care nu cred că pot influența mersul lucrurilor. De aici și absenteismul care crește de la an la an. Democrația este în pericol și nu doar în România. Dar pericolele nu vin dinspre votul universal. Votul universal este el însuși în pericol, iar soluțiile nu vin din zona antidemocratică, din promovarea votului cenzitar, ci dinspre măsuri care urmăresc scoaterea votului universal de sub influența grupurilor de interese și a oligarhiilor, care au în vedere creșterea nivelului de trai, de educație, de participare civică. Este o dovadă de lene intelectuală să căutăm soluții demne de secolul al XIX-lea la problemele secolului 21. Dacă încercăm să salvăm democrația urmând această gândire lipsită de imaginație, mâine vom repune în discuție egalitatea dintre femei și bărbați, poi mâine principiul separației puterilor în stat și răspoimâine drepturile omului. Drumul spre secolul XIX este pavat cu intenții ce se vor democratice.
Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!